Зураг 20. Есүс Иерусалимд ирсэн нь Матай 21:1-11. Давидаас хойш 1000 жилийн дараа Есүс төржээ. Тэр Давидын удам байв. Түүний их нь онгон эмгтэй маар эцэг нь төгс хүчтэй бурхан байсан. Есүс бурхан эзэнд үйлчилж үннийг хүмүүс сураж бурханы хүчээр олон гайхамшгуудыг үйлцэн. Саул болон Давид хийгээд бүгд бурханы эсрэг гим хийсэн. Ганцхан Есүс гимгүй нэгэн байсан. Нэгэн цагт Есүс илжиг унан Иерусалим руу ороход хүмүүс Давидын хүү Хосана эзний нэрээр ирэх чинь ерөөлтэй гэж хашгирч байв. Есүс бол Давидаас жагуу нэгэн ба хаадын хаад эзний эзэн юм.